Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vetë, ashtu që ai t'u shpjegoj atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe u dhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai ishte i fuqishmi i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumentat tona dhe i thamë, nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që u dhëroj. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ua. lirë. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjërsish me buletinin informativ të lajmeve. Bageri Kani palëve ju dha mundësia të konsultohen në kryeqytete. Paranisjes ti për në Teheran, krye negociatori i Republikës Islamike të Iranit në bisedimet e Vienës tha se palës tjetër në Komisionin e Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore i është dhënë mundësia që të konsultohen në kryeqytete. Sipas agjencisë IRNA të lajmë, Ali Bagheri Kani, krye negociatori i Republikës Islamike të Iranit në Vienë, gazetarëve u tha: Në mbledhjen e sotme të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, nga palët e ndryshme u prezantua një pasqyrë bisedime disa ditore në Vienë. Bageri Kani e tha se në takim u fol mbi propozimet e Republikës Islamike të Iranit për heqjen e sanksioneve të palishme dhe shtypëse dhe çështjen e Bërthamore dhe shtoi pala tjetër u shprese për të dhënë përgjigje të arsyetuara, të dokumentuara dhe të logjikshme për propozimet e Republikës Islamike të Iranit, duhet të konsultohen me kryeqytetet përkatëse. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera tha: Prandaj palës tjetër ju dha mundësia për të rifilluar bisedimin në Vienë javën e ardhshme pas konsultimeve me kryeqytetet e tyre. Raundi i ri i bisedimeve të Vienës mbi heqjen e sanksioneve dhe ringjalljen e marrëveshjes bërthamore filloi të hënë më 29 nëntor në kryeqytetin austriak. Delegacioni i Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1 në bisedimeve të Vienës i paraqiti dy nga dokumentet e propozuar në formën e dy çështjeve, që janë heqja e sanksioneve shtypëse dhe çështjet bërthamore. Mira protestues u mblodhën para zonës së Gjilbert të Bagdadit për të protestuar kundër zgjedhjeve në Irak. Mira irakianë u mblodhën para zonës së Gjilbert të Bagdadit të mbretënde për të kërkuar anullimin e rezultateve të zgjedhjeve në shenjë proteste ndaj shpalljes zyrtare të rezultateve të zgjedhjeve në Irak. Sipas Mavazi News, protestuesit kanë mbrohoritur e premte dhe parullet e tjera në kundërshtim me rezultatet e shpallura nga Komisioni i Lartë i Zgjedhjeve, Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Irakut u mbajtën më 10 tetor. Pas shpalljes së rezultateve, shumë grupe politike besuan se zgjedhjet ishin të manipuluara dhe për këtë u mbajtën demonstrata në shkallë të gjerë në Bagdad dhe qytete të tjera të Irakut, disa prej të cilave përfunduan në dhunë. Pas protestave, Komisioni i Lartë Zgjedhor i Irakut filloi rinumërimin e qendrave të votimi në një numër zonash dhe të martë shpallë rezultatet përfundimtare. Sipas Komisionit të Lartë Zgjedhor të Irakut, vetëm 5 ulës u ndryshuan në Bagdad: Erbil, Mosul, Basra dhe Kirkuk, dhe fraksioni Sadri Muqtada Sad mbeti në vendin e parë me 73 vende. Koalicioni Përparësia, që është fraksioni më i madh nga Sunitët, doli i dyti me 37 vende dhe koalicioni Shteti i Ligjit, i udhëhequr nga Nuri Maliki, doli i treti me 33 vende. Mora flet për bisedimet të frytshme me delegacionin iranian në Vjenë. Nën sekretari përgjithshëm i Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm theksoj se bisedimet me ekipin negociator të Republikës Islamike të Iranit në Vjenë ishin zhvilluar në formë të frytshme. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Enrico Mora, zëvendës sekretari përgjithshëm i Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm, duke e përshkruar të frytshme rrjedhën e bisedimeve të Vjenës, tha se bisedimet mund të përfundojnë javën e ardhshme. Enrico Mora i quajti realiste bisedimet e Vjenës, duke shtuar se gjatë bisedime me delegacionin iranian janë diskutuar drafte të ndryshme. Mora shtoi se delegacionet negociuese do të kthehen në Vjenë të përkurën ose të enjten për të vazhduar bisedimet për heqjen e sanksioneve. Pas kërkesës së disa delegacione për të kthyer në kryeqytet e tyre për konsultime dhe për të marrë udhëzime të reja në takimin përmbylljes të bisedime midis Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1 në Vjenë, u vendos që bisedimet të përmbylleshin sot për të vazhduar javën e ardhshme pas kthimit të delegacioneve nga kryeqytetet e tyre. Versioni koronavirusit Omikron arriti gjithashtu në Finland dhe Greqi. Zyrtarët në Finland dhe Greqi kanë raportuar rastin e parë të Omikron në këto vende. Identifikimi i personit të parë që u infektua me Omikron, një lloj ri dhe shumë i rrezikshëm i COVID-19 në Finland, ka ndezur një val shqetësimi në vend. Situata është shqetësuese e koronas ka shtyrë qeverinë e Helsinkit që të mbajë një mbledhje urgjente. Kryeministja Sanna Marin ka shprehur shqetësim për përshpejtimin e përhapjes së COVID-19. Situata rënd e koronas ka shtyrë qeverinë finlandeze të përshpejtojë procesin e vaksinimit në vend. Instituti Kombëtar Finlandez i Shëndetit dhe Mirëqenies rekomandon që të gjithë të rriturin mbi 18 vjeç të marrin dozën e tretë të vaksinës kundër koronas. Festimet e vitit të ri pritet të anullohen për shkak të përkeqësimit të situatës në të koronas në Finland. Masat kufizuese po rriten edhe në kufijt error, toksor dhe detar, ndërsa ministri grek i shëndetësisë Thanos Floris gjithashtu konfirmoi regjistrimin e rastit të parë të llojit Omikron në vend, duke thënë: "Ky version hyri në Greqi nga Afrika e Jugut më 26 nëntor dhe 3 ditë më vonë rezultati i tij i testit koronar rezultoi pozitiv dhe infektimi i pacientit me mutant Omikron u konfirmua." Sipas ministrit grek të shëndetësisë, infektuarit dhe ata që kanë rënë në kontakt me të janë në karantinë. Qeveria greke ka vendosur së fundit të gjobisë me 100 euro personat që refuzojnë të vaksinohen. Ky projekt do të zbatohet nga janari 2022. Bielorusia vlerëson veprimin e Republikës Islamike të Iranit ndaj azil kërkuesve. Zyrtarët bielorus vlerësuan veprimin e përgjeshëm dhe humanitar të Republikës Islamike të Iranit. Në ndjekjen e problemeve dhe takimi ballë për ballë me një numër të vogël iranianësh të bllokuar në kufirin midis Bielorusisë dhe Polonisë. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, ndërsa vetëm 12 iranian janë në mesin e numrit të madh të azil kërkuesve të huaj të bllokuar në kufirin Bielorusi-Poloni, një delegacion nga Republika Islamike e Iranit i kryesuar nga Mahmud Adib, drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme iraniane, udhëtoi për në pikën 0 të kufirit Bielorusi-Poloni duke dhënë ndihmë për azil kërkuesit. Ne folëm nga afër me 12 jernian që jetonin në kampet e refugjatëve dhe mësuan për problemet e tyre, thaj, nga 1700 refugjatë të huaj, të bllokuar në kufirin Bielorusi, Poloni, vetëm 12 janë jernian, tha Mikail. Pra në jug, një zyrtar i lartë në provincën kufitare të Gardunas. Republika Islamike e Iranit është vendi i parë që ka ndjekur nga afër situatën e qytetarëve të saj duke dërguar një delegacion të posaçëm në Kufi. Ai vlerësoi veprimin e përgjeshëm të Republikës Islamike të Iranit duke thënë: "Vendet më mira azilkërkues në kufirin Poloni, Bielorusi nuk e ndjekin as edhe nga larg gjendjen e shtetësve të tyre." Në një takim kokë më kokë me 12 azilkërkuesit iranian, delegacioni iranian njoftoi gëdijshmërinë e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Bielorusi për të ofruar ndihmën e nevojshme ligjore për kthimin e tyre në vend. Merkel mbyll 16 vjet të punës si kancelare. Pas 16 vjetësh në krye të qeverisë gjermane, Angela Merkel është ndarë të njëjtë me një ceremoni të madhe ushtarake. Kancelaria e parë e Gjermanisë nuk doli e humbur nga zgjedhjet, tha se ishin 16 vjet plot ngjarje dhe sfida që kanë kërkuar shumë prej meje, tha ajo, por edhe që më kanë plotësuar. Në fjalën e lamtëmirës, Merkel përmendi tre krizat kryesore, atë të sistemit bankar, krizën e migracionit dhe atë të pandemisë së virusit korona. Angela Merkel largohet përfundimisht nga detyra kancelare pas 16 viteve në krye të qeverisë me një ceremoni të madhe ushtarake. Kancelaria e krizave ashtu siç njihet ajo ka dhënë mesazhe dhe këshilla për pasardhësit e saj. Merkel ka thënë ishin 16 vjet plot ngjarje sfida që kanë kërkuar shumë nga mua, por edhe më kanë plotësuar. Në fjalën e lamtëmirës Merkel që bëhet e para kancelare që largohet edhe pse ende nuk ka humbur përmendjen e tre krizave kryesore atë të sistemit bankar në vitin 2008, krizën e migracionit në vitin 2016 dhe pandeminë. Ish kancelaria Merkel ju inkuroj që ta shihni botën edhe me sy të tjetër dhe nëse ajo është jo e përshtatshme. E quajtur zonja Hekur la edhe porosinë e fundit për popullin dhe pasardhësin e saj, të cilit i uroj urime në drejtimin e qeverisë. Angela Merkel, unë jam e bindur se ne mund të bëjmë të armën tonë me gaz në zemrë dhe jo me smirë, negativitet dhe smirë. Unë kam vepruar kështu gjithmonë, ky është ky gaz në zemrë që uaroj të gjithëve. Ceremonia u zhvillua në tingujt e trakëngut të ish kancelarës të cilët i dhanë asaj edhe emocion gjatë paradës ushtarake. Komisioni Qendror Zgjedhor çon në prokurori numëruese dhe persona që votuan dy herë. Komisioni Qendror Zgjedhor ka paditur në prokurori persona që në zgjedhjet e 25 prillit rezultojnë se kanë votuar dy herë. Në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve vendosi të kallëzohen në prokurori 67 numërues që kanë manipuluar votat në favor të kandidatëve dhe kanë kryer abuzime të tjera gjatë procesit. Krye komisioneri Çelibashu shpreh se shkelet e personave që rezultojnë se kanë votuar dy herë dhe të numëruese u konstatuan gjatë verifikimit të procesit pas zgjedhor. Pak më parë, komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Iliran Çelibashi deklaroi se çështjet që lidhen me parregullësitë e zgjedhjeve të 25 prillit do të dërgohen në prokurori për hetim penal. Kreu i Komisionit Qendror Zgjedhor shtoi se 97% e zgjedhësve janë identifikuar elektronikisht në zgjedhjet e 27 prillit. Berisha Soros dhe Rama përgjegjës për shpallën time non grata. Sali Berisha po zhvillon një takim me demokratën në Devol në kuadër të voltorës, me anë të së cilës ish kryeministri zhenon të rikthej Partinë Demokratike në vlerët e veta. Gjatë atë takimi, Sali Berisha ju referua tezës së kreut të Partisë Demokratike Lulzim Bashi, i cili thosë se voltoria e Berishës është një betejë personale këtij të fundit. Sali Berisha tha se nuk është betejë personale, përkundërsi në betejën e tij personale për shpallën non grata sipas tij, nuk ka përfshirë një tjetër përveç vetes. Ish kryeministri bëri përgjigjes George Sorosin për shpallën e tij non grata në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërsa tha se Sorosi ka përdorur Edi Rama për të arritur qëllimin. Unë kam një çështje personale dhe nuk e mohoj, por që ditën e parë kam shpallur çështjen personale dhe kam menduar mirë para se ta shpall çështjen personale. Kam vendosur të përballem vetëm me një padrejti që u bën nga George Soros me veglën e tij Edi Rama, tha Sali Berisha. Kurti dhe Abazovic diskutojnë iniciativa Open Balkan, tre vendet që nuk e kanë mbështetur Ballkanin e Hapur diskutuan rreth nismës në një konferencë online. Diskutimi se a është Ballkani i Hapur një devijim i integrimit të Bashkimit Evropian apo një nisje që përshpejton përfshirjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në familjen e madhe të Bashkimit Evropian mblodhi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, zëvendës kryeministrin e Malit të Zi Dritana Abazovic dhe diplomatin Zef Mazin. Çdo iniciativë duhet të përshtatet agjendës së Evropës, të operojë në rregullat e Evropës dhe të na sjellin më pranë antarësimit të Evropës. Ne mbaj procesin e Berlinit si të vetëm kornizën të cilën ka shumë iniciativa, kemi mbështetur procesin e Berlinit, do të vazhdojmë të mbështesim procesin e Berlinit ku të gjitha vendet janë njësoj të barabarta, tha Kurti. Por zëvendës kryeministri Dritana Abazovic nuk e shikon Ballkani i Hapur si një nisje që pengon integrimin në Bashkimin Evropian. Synimi i Malit të Zi është të bashkohet Bashkimit Evropian, ne nuk përkërkojmë diçka që ngjan Bashkimit Evropian, çdo gjë që ngjan si zëvendësimi i saj është i rrezikshëm për vendin. Por gjithsesi nuk e shoh Open Balkan si një mënyrë që mund të shkatërrojë këtë synim. Po e shoh në një mënyrë tjetër që mund të ndihmojë në integrimin evropian, sepse kemi nevojë të rrisim besimin, të kemi më shumë sukses dhe që nuk kanë shumë barriera, tha Abazovic. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim thënë ndiqni komentin politik me temë udhëtimi i Papës në Kipër për të parë krizën e migrantëve. Papa Francesku, duke përmendur dallimet e shkaktuara nga kriza e migrantëve të ishull, ka mbërritur në Kipër ku kërkoi banorëve të mirëpresin njëri tjetrin dhe të integrohen. Kipro po kundërshton një fluks e migrantë shumica të cilëve kanë mbërritur me anije nga lindja e mesme sipas ISNAS. Papa u tha gëzëtarëve para se të nisen nga Roma se vizita do të prekte disa plagë. Mbështetja e Papa Francesku për emigrantët dhe refugjatët është një nga veprimet më domethënëse të epokës së tij papale. Papa, i cili ka përshkruar me zdeon si një varrezë të madhe, planifikon të marrë një numërazi kërkuesh jashtë vendet e të sjellë në Itali. Gjatë udhëtimit të tij pezitor, Papa Francesku do të udhëtojë edhe në Greqi dhe në ishullin Lesbos, ku mijëra refugjatë jetojnë në kushte të pafavorshme në kampe emigrimi. Në ndalesën e parë të udhëtimit të tij, e cila ishte në një katedrale, Papa bëri thirrje për një mesazh pajtimi dhe tha: "Me frymën tuaj të vëllazërisë, ju mund t'i kujtoni të gjithëve, madje edhe Evropës në përgjithësi, se ne punojmë së bashku për të ndërtuar një të ardhmë të denjë për njerëzimin duke kapur syr, boshllë që duke shembur mure, duke arritur ëndra dhe duke u përpjekur për unitet." Ai shtoi: "Ne duhet të mirëpresim njëri tjetrin dhe të integrohemi me njëri tjetrin dhe të gjithë ne të ecim së bashku si vëllezër dhe motra." Papa gjithashtu i bëri thirrje kontinentit evropian që të gjejë një rrugë përpara, duke thënë se kontinenti kishte nevojë për pajtim dhe unitet. Ai deklaroi: "As muret e frikës dhe të vetës të diktuara nga interesat nacionaliste dhe as rrimëkëmbje ekonomike të vetëm nuk mund të garantojë siguri dhe stabilitet." Papa do të qëndrojë në ambasadën e Vatikanit në Nikozia, kryeqyteti i Kiprës. Ambasada ndodhet pikërisht në Vijën Darsë që ndan Kiprën në pjesën veriore dhe jugore. Pjesa veriore e Kiprës, duke përfshirë një pjesë të kryeqytetit të saj, kontrollohet nga një shtet turk i njohur vetëm nga Turqia si shtet i pavarur. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes.
Zhvillimi i madh i Republikës Islamike të Iranit në fushën ushtarake do të jetë temë programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
raketa balistike e madh, hapi i parë në përmirësimin e fuqisë së precizionit. Fuqia raketore si një nga elementët e autoritetit të Republikës Islamike të Iranit është zhvilluar në kuadrin e arritjes së parandalimit strategjik. Një nga pikat kulmore të kësaj teknologjie mund të konsiderohet potenciali i raketave balistike, ku Irani ka arritur majën e teknologjisë në këtë fushë dhe ka mundur të projektojë dhe të prodhojë një sër raketash balistike me karakteristika të ndryshme për të përballur me kërcënime të ndryshme. Prandaj konsiderohet një prej fuqive raketore në botë dhe në rajonin e Azisë Perëndimore. Vitet e fundit, duke u mbështetur në aftësitë e brendshme dhe duke shfrytëzuar maksimalisht aftësitë ekzistuese në intervale të shkurtra kohore, janë prezantuar raketa të reja dhe të fuqishme balistike, si raketa e madh dhe prezantimi i së cilës prej tyre zemëron armiqtë e përparimit të Iranit në fushën e mbrojtjes dhe demonstron më së miri potencialin e Republikës Islamike në sektorin ushtarak. Në këtë drejtim, Ministria e Mbrojtjes dhe e Mbështetjes së Forcave të Armatosura të Iranit ka prezantuar raketën me rreze të gjatë veprimi e madh si gjeneratorin e re të raketave balistike Tok-Tok dhe raketën e parë balistike me rreze të gjatë veprimi, plotësisht projektuar dhe ndërtuar nga ekspertë industrive hapsinore, ajrore, të varura nga Ministria e Mbrojtjes. Ndërtimi i raketës e madh zhvlerësoi sanksionet e gjëra ndaj Iranit dhe tregoi gjithashtu vëmendjen e Ministrisë së Mbrojtjes ndaj përpjekjeve për të përmirësuar aftësitë mbrojtëse të vendit. Në të njëjtën kohë, e madh ishte raketa e parë që u prezantua në tetor të 2015-s, pas marrëveshjes bërthamore, e cila mori shumë vëmendje nga ekspertët dhe mediat vendase dhe të huaja, dhe pati shumë reagime në nivel ndërkombëtar. Një nga arritjet më të rëndësishme të Iranit në fushën e raketave ishte raketa balistike e madh, e prodhuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe Industrisë dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosura, e cila u zbulua më 10 tetor 2016 në praninë të ministrit të atëhershëm të mbrojtjes, General Hossein Dehegan, dhe komandantit të forcave ajrore hapsinore të Gardës Revolucionare të Iranit, General Brigade Amir Ali Hajizadeh. Sigurisht, kjo raketë është testuar një vit para prezantimit të saj, në vitin 2015. General Hossein Dehegan, ministri i atëhershëm i mbrojtjes në ceremoninë e zbulimit të raketës e madh, duke i referuar strategjisë së Ministrisë së Mbrojtjes për zhvillimin dhe plotësimin e aftësive raketore të forcave të armatosura, si dhe rritjen e fuqisë parandaluese efektive të Republikës Islamike të Iranit, tha: "Kjo raketë e projektuar dhe ndërtuar plotësisht nga specialistë të industrisë hapsinore ajrore të Ministrisë së Mbrojtjes, është raketa e parë me rreze të gjatë veprimi e Republikës Islamike të Iranit, me aftësinë për të drejtuar dhe kontrolluar deri në momentin që godet objektivin, dhe është në gjendje të godas objektivat me saktësi të lartë e të shkatërrojë ato plotësisht." General Brigade Amir Ali Hajizadeh, komandanti i forcave hapsinore ajrore të IRGC-s, njoftoi gjithashtu se rrezja e veprimit të kësaj rakete është 1700 kilometra. Çka e bën atë raketën e tretë me rrezën më të gjatë në Iran si një mjet të fuqishëm për të konsoliduar fuqinë mbrojtëse të vendit. Në kohën e prezantimit të saj, kjo raketë me lëndë djegëse të lëngshme ishte një nga raketat e para iraniane me rreze të gjatë veprimi që u pajis me një kokë të re të pajisur me bllokë drejtuese për fluturimin dhe korrigjimin e gabimeve në fazën përfundimtare. Në fakt e madh është një raketë tok-tok e nivelit të lartë me potencial unik. Gjithashtu për emrin e kësaj rakete, disa media libaneze në atë kohë deklaruan arsyen e emërtimit të raketës më të sakt me rrezet të gjatë veprimin e Iran, për nder të dëshmorit të Hezbollahut Libanez, Emad Mukhnijeh.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Republika Islamike e Iranit e konsideron Marinën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aeroplanbajtëset e saj si një kërcënim serioz dhe ka marrë masa të ndryshme për të përballur me to në bazë të aftësive të saj shkencore dhe teknike. Një nga masat e marra në këtë drejtim është rritja e rrezës dhe saktësisë së raketave balistike për të mbajtur aeroplanbajtëset amerikane larg brigjeve të Iranit. Në vitet e fundit ka pasur gjithmonë debat nga komandant ushtarak të rangut të lartë mbi posedimin nga Irani të raketave balistike me rreze të gjatë veprimi kundër anijeve. Raketat që kanë rreze veprimi edhe më shumë se 1000 kilometra dhe mund të godasin objektiva detare. Sipas një video të publikuar nga një test i rëndësishëm operacional i raketës Emad, një objektiv i ngjajshëm me kuvertën e një aeroplanbajtëse ose një pjesë të shkurtër të një piste, godet nga koka e raketës. Për të kapur objektivat fikse, duhet të identifikohen pozicioni i tyre dhe më pas raketa të hidhet mbi objektiva. Por në raste të tilla si një aeroplanbajtëse e cila është objektiv lëvizës, fillimisht duhet të përgjohet dhe të parashikohet trajektoria e objektivit dhe më pas të lëshohet një raketë balistike. Objektivat në lëvizje gjurmohen nga radar me rreze shumë të gjatë, dronë zbulimi me rreze të gjatë, si dhe sisteme elektronike të mbikëqyrjes. Për shkak të kufizimeve të përdorimit të sistemeve moderne globale të navigimit, arritja e një precizioni me nivel gabimi më të vogël se 10 metra për të shënjestruar objektiva të ndryshëm, veçanërisht objektiva lëvizës si aeroplanbajtëset nga raketa Emad, është veçori tepër e rëndësishme. Raketa Emad është në gjendje të lëvizë në lartësi shumë të mëdha, me fuqinë e saj shtytëse, dhe më pas me ndihmën e gravitetit do të vazhdoj rrugën drejt objektivit në formën e një rënje të lirë dhe më pas ta godas me saktësi të lartë. Raketa balistike e Emad është një lloj rakete balistike tok-tok që peshon 17 ton. Gjatësia e saj është më shumë se 15 metra dhe diametri i saj është rreth 1 metër 25 cm. Emad është një raketë me dy faza, me lëndë djegëse të lëngshme, me një peshë koke prej rreth 750 kg dhe një rreze veprimi prej 1700 deri në 2000 km. Raketa Emad, si suksesi madh i industrisë mbrojtjes së Iranit, në fakt është dizajn i ndryshëm nga e njëjta raketë kadr dhe mund të thuhet se kjo lloj rakete është Shahabi 3 me sistem udhëzues, por maja e saj konike është ndryshme nga këto raketa. Raketa ka disa karakteristika që kanë shkaktuar shqetësim tek zyrtarët ushtarak izraelit dhe amerikan dhe prezantimit të saj. E para është shpejtësia e madhe fluturimit nga raketa Emad, e cila i mundëson kësaj rakete të kaloj me sukses për me sistemeve anti-raket të regjimit sionist të quajtur Shigeta 3 ose Arrow 3 dhe të shkatëroj objektivat e synuara në territoret e pushtuara. Në fakt, një nga aftësit më të rëndësishme të raketës balistike Emad është aftësia e saj për të kaluar në për sistemet anti-raketore të regjimit sionist. Këto sisteme janë krijuar për të shkatëruar raketat balistike, për të shkatëruar raketën përpara se të godas objektivin. Megjithatë, sipas testeve të kryera, raketa Emad është në gjendje të kalojë nëpër to. Karakteristika e dytë e kësaj rakete është përdorimi i një koke luftarake në këtë raketë, e cila bën të mundur manovrimin dhe drejtimin e kokës pas shkrepjes së raketës Emad, derisa të godas dhe të shkatërrojë objektivat. Kjo veçori ka bërë që koeficienti i gabimit të kësaj rakete të arrijë 90 metra. Prania e krahëve në kokën e kësaj rakete balistike ka bërë që shumë ekspertë ushtarak të bëjnë të ditur se koka e kësaj rakete iraniane mund të drejtohet në fazën e fundit dhe gjithashtu ka saktësi shumë të lartë. Kështu si e madh, si raketa e parë balistike iraniane, me rreze të gjatë veprimi, është në gjendje të kontrollohet plotësisht nga operatorët e saj deri në momentin që arrin objektivin. Raketa e madh ka aftësi potenciale për shkak të një sistemi lëshues të lëvizshëm, të aftë për të mbajtur raketa të gatshme për lëshim, gjë që ka krijuar një hap të rëndësishëm në industrinë e raketave iraniane. Gjithashtu karburanti lëngshëm i kësaj rakete është një lloj përmirësimi në motorët e raketave të Iranit. Platforma e lëshimit të raketave e madh është projektuar për të përdorur në çdo rrethan. Një nga faktorët më të rëndësishëm për kontrollin dhe drejtimin më të mirë të raketave është shumëllojshmëria e platformës së lëshimit, e cila për këtë raketë konsiderohet të jetë formë lëvizshme dhe efikase. Specifikimet: pesha e kokës luftarake 750 kg, eksploziv afër 450 kg, rrezja efektive prej 1700 km, tavani i fluturimit 400 km, sistemi i drejtimit, drejtimi inercial me një kokë me krah për të kontrolluar deri në momentin e goditjes, platforma e lëshimit fikse dhe lëvizshme. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjosh.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbinatyrore ose me zana, të cilat njihen edhe me emrin tregime magjike, dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin e bukur me titull Zogu i Bardh. Në edicionin e kaluar thamë se një prej personazheve kryesore të tregimeve me zana, ashtu siç kuptohet edhe nga emri këtyre tregimeve, është zana, dhe kemi përmendur disa karakteristika të saj, si ngjashmërinë e saj me njeriun, aftësinë për të ndryshuar formën, gjinia e saj, dhe kemi folur për martesën me zana. Një tjetër karakteristikë e zanave që vlen të përmendet këtu është sjellja morale e tyre. Shumica e zanave kanë sjellje të mirë morale, janë të mëshirshme dhe i ndihmojnë njerëzit. Në tregimin Gjyshja Negar, vajza e zanës i shkon në ndihmë gjyshes Negar dhe i shpëton jetën asaj. Në disa tregime, zanat gjithashtu i falin sjellje të mira morale dhe virtytet të larta foshnjave. Në tregimin Lulja e Qeshur ndodh një gjë e tillë. Në një pjesë të këtij tregimi lexojmë: grua së ngrat për çdo çast e më shumë i shtoheshin dhimbjet e lindjes. Në ato çaste, tre pëllumba, të cilët ishin prej zanave dhe ishin motra me njëra tjetrën, erdhën dhe ulën pranë murit të kalas të prishur. Ato pëllumba u sollën pak e pak për qark dhe papritur u shndëruan në formë të tre grave. Njëra prej tyre u bë mami i fermiere, tjetra mori në prerë gruan dhe tjetra shkoj të kërkon të ushqim, roba dhe gjërat të tjera të nevojshme. Në këtë qas lindi një vajzë e cila ishte shumë e bukur dhe e hishme. Njëri prej pëllumbave tha, motra, ejani dhe ti vendosim emrin kësaj vajze dhe se cila prej nesh ti jap diçka si dhurat. Atëherë se cila prej zanave i dha asaj foshnje një dhurat magjike dhe i quajtën atë lulja i qeshur. Mirë po, duke pasur parasysh faktin se pikërisht këto zana nga njëherë janë aq shumë të këqija, të dhunshme dhe të pamëshirshme, sa që sjelljet e tyre i ngjajnë më shumë sjelljeve të divave në tregime dhe legjenda. Për shembull, në tregimin Vajza e Kinës dhe Matan Kinës, vërejmë se Vajza e Kinës dhe Matan Kinës ose Zana, se cilin person që vendos këmbën në kopshtin e saj, ajo i bën magji dhe i shndëron në gur. Për shkak të këtyre sjelljeve të pamëshirshme të këtyre zanave, kur heroi i tregimit arrin tek ato, nuk i liron derisa ato të betohen se nuk do t'i sjellin dëm atij dhe do t'i plotësojnë kërkesat atij, përndryshe ato do t'i vrasin. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe do të vazhdojmë tregimin Zogu i Bardh. Thamë se djali i madhi mbretit u kthye pran babait të tij me një gur rubini, duke menduar se ky gur është diçka e re dhe befasi për baban e tij. Mirë po e kuptoi se mbreti kishte një dhomë përplot me gur të tillë dhe në këtë mënyrë djali e kuptoi se babai i kishte dhënë një mësim të mirë atij. Tani i erdhi rradha djalit të dytë të mbretit, edhe ai u nis në rrugtim dhe kaloi 3 muaj në përfusha dhe shkretë të tjera të bjeshkëve. Dhe pa mbi degët e pemve që ndodheshin fruta shumë të mira. U afrua më afër dhe kërkoj të këpuz disa fruta nga degët për të ngrën, por e pa që frutat ishin prej floriri, a i imbushi çantat me plot fruta dhe u kthye në qytet dhe arriti në oborrin e mbretit. Mbreti edhe ati i puthi ballin dhe i tha, meri këto dhe shko dhe vendosi në dhomën e 21 në shpel. Djali i dytë i mbretit i mori çantat dhe shkoi për t'i çuar frutat në shpell. Sapo hapi derën e kësaj dhome, e pa që ajo dhomë ishte mbushur për plot me këto fruta prej floriri dhe ishin të njëjtat me ato që kishte sjell. Në fund i erdhi rradha Shirzadit. Ai puthi 4 anët e fronit mbretëror dhe me respekt u gjunjëzua në tokë dhe tha: "O xhaxha, më lejo që të shkoj me atin tënd në këtë rrugtim." Mbreti urdhëroi që atin e tij t'ia japin Shirzadit. Shirzadi i hipi atit dhe u nis në rrugtim. Pasi kaloi një copë rruge, Shirzadi liroi frerin e kalit në mënyrë që kali të shkojë nga të dëshiroi vet. Kali nuk shikonte në asnjë anë dhe vetëm vazhdonte rrugën e vet. Në këtë mënyrë Shirzadi kaloi 6 muaj në rrugtim dhe në muajin e 7, papritur kali u ndal në një vend dhe hingëlliu dhe goditi tokën me thundrën e tij. Pastaj shikoi mbrapa dhe përsëri hingëlliu dhe mblodhi trupin pak. Shirzadi e kuptoi se kali më shumë se kaq nuk ishte shkuar më larg dhe kur nuk i kishte shkelur këmba në atë tokë. Kapi frerin e kalit në dorë dhe filloi ta drejtoi kalin vet. Kali eci për një kohë dhe pa në çdo an kur papritur Shirzadi pa diçka në tokë e cila po digjej. E ndali kalin dhe zbriti në tokë. Vërejti që një fanar po digjej palënd djekse dhe po jepte dritë rreth e rrotull. Mori fanarin dhe e pa që mbi atë shkruante: "O ti që e gjen këtë fanar, në botë ekzistojnë 2 fanar të këtij lloji." Shirzadi mendoi se ndoshta xhaxhai e ka gjetur fanarin tjetër. Pastaj tha me vete: "Derisa nuk e gjej dhe fanarin tjetër, nuk kthehem." Hipi mbi kal dhe vazhdoj rrugën. Kërkoj në çdo anë derisa u lodh shumë. Mirë po, përsëri e vazhdoj rrugën. Në fund, arriti në një qytet shkoj dhe u vendos në një shtëpi të rrugtarve që pushonin disa ditë. I Zoti asaj shtëpie natën soli edhe një rrugtar tjetër në dhomën e tij. Shirzadi, paqja i rrugtar, sapo erdhi në dhomë, nxori nga çanta e tij një fanar dhe ndezi. Pasi e pa mirë mirë, e paqja i fener ishte plotësisht i njëjtë me atë që kishte gjetur vetë.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Shirzadi filloi të bisedoi me miqësi me rrugtarin që sapo kishte hyrë në dhomë dhe i tregoi ngjarjen e jetës së tij dhe i tha që t'ia shes atë fanar. Rrugtari i tha: "Unë të jap fanarin, por në këmbim dhe ti duhet të më japësh diçka." Shirzadi tha: "Çfarë do që të shiron, ta jap." Rrugtari tha: "Nga këtu e deri në kalan e divave është një muaj rrugë. Ata kanë pëllumba të mirë. Nëse shkon dhe më sjell mua një çift pëllumbash mashkull dhe femër, edhe unë do të jap këtë fanar." Shirzadi pranoi kushtin e tij dhe e pyeti për rrugën dhe u përgatit që të shkojë. Të nesërme në mëngjes, u ngrit dhe u përshëndet me rrugtarin dhe më pas u nis për rrugë. Kaloi lugina e kodrina derisa arriti tek ajo kala dhe skaj kalas, në luginën e një bjeshke dëgjoi një zë. Pasi vëreti rreth e rrotull, e pa që një zog i bardh po qëndronte mbi bjeshk dhe po e thëriste. Shirzadi u ndal. Zogu tha: "O burr, kush të ka dërguar ty drejt vdekjes? Këta diva pëllumbat i duan më shumë se nënën dhe baban e tyre, por ti duhet të presësh deri në mesnat, derisa ata të futen në gjumin e rënd dhe pastaj tu shkosh në kala." Shirzadi zbriti nga kali dhe priti deri në mesnat, dhe pastaj shkoi pranë mureve të kalas, kur përsëri dëgjoi zërin e zogut të bardh, i cili tha: "Shirzad, nuk duhet të lakmosh. Ki kujdes që të mos marrësh më shumë se një çift pëllumbash." Shirzadi hipi mbi mure dhe kërceu brënda në kala. Pastaj, duke u zvarritur, shkoi tek streha e pëllumbave. Kur arriti tek folia e pëllumbave, e pa se sa zogj të bukur që ata ishin. Pëllumbat ishin aq të bukur sa që njeriu dëshironte të qëndronte me orë të tëra vetëm duke i parë. Mori një çift pëllumbash, por nuk arriti të ndal veten dhe mori dhe një çift tjetër për vete. Mirë po pëllumbat, siç duket, e pristin këtë qast. Bën aq shumë zhurmë të madhe, sa mos e pyet. Nga zhurma e pëllumbave, u zgjuan dhe divat dhe e kapën Shirzadin. Shirzadi u tregoi divave të gjithë ngjarjen, duke i treguar me detaje se çfarë i kishte ndodhur. Divat i than: "Ne do t'i japim një çift tjetër pëllumbash, por me kusht që ti të shkosh në kalan e divave që jeton në një vend tjetër, dhe nga atjetë na sjellësh rrush. Ata kultivojnë rrush shumë të mirë." Miq të nderuar, programit ton të sotëm i erdhi fundi. Tregimi do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njeriu në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohje së botës, ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetë vetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, ka thënë, jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai, si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para se gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner, një njeri i tillë natyrisht se do të bëj veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith. Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesari i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij t'i humbasë ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami, njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material, ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriu. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde." Për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.